Reģioni krustpunktā.
Pārslodze izdegšana. Dēļ ģimenes apstākļiem nevar atļauties pārtraukt, citos apstākļos būtu ko pārdomāt. Pieauguši prakses uzturēšanas izdevumi. Šie ir tikai daži izteikumi no ģimenes ārsta šogad veiktās aptaujas par to, kāds ir viņa noskaņojums un nākotnes plāni. Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijā norāda, aptuveni 50% no kolēģiem jūtas nenovērtēti, pārguruši, ir finansiālas problēmas, problēmas piesaistīt papildus darbiniekus. Un gandrīz 50% no kolēģiem apsver ideju pārtraukt sadarbību ar Nacionālo veselības dienestu. Par situāciju nozarē un kāpēc ģimenes ārstiem noskaņojums ir tik drūms šajā Reģiona krustpunktā raidījumā, ko veido RTV, es Elīna Lapiņa un Sandra Leitāne.
Ģimenes ārstes Zanes Bergas praksē Jelgavā ierodamies 7:30 no rīta. Pacientu pieņemšana sāksies 8:00 un tas ir vienīgais laiks, kad Zane var atrast brīdi sarunai. Praksa pārņēmusi tikai pagājušā gada novembrī, bet sirds jau esot pilna. Pirmais, ar ko jaunā daktere saskārusies, ka Jelgavā daudzi pacienti nerunājot latviski. Savukārt viņi slikti zinot krievu valodu. Šo problēmu gan izdevies ātri atrisināt.
Mums ir ārsta palīgs, kas runā krievu valodā, bet, protams, citreiz ārsta palīgs nespēja tikt galā ar šiem pacientiem. Mēs esam sarunājuši ar dakteri, kas ir divas durtiņas tālāk, ka viņa pārņem šos te pacientus.
Ar citām problēmām gan tik vienkārši nesot. Piemēram, pašreiz aktuāls ir jautājums, kā samaksāt algas trīs darbiniekiem. Praksē reģistrēti vairāk nekā 2500 pacienti, par kuriem rūpējas ārste, ārsta palīgs, medmās un arī reģistrators, bet tagad Zane norāda uz tukšu galdu, jo trešais darbinieks vairs netiek apmaksāts.
Šeit trešajam darbiniekam bija tā vieta.
Tomēr iztikt bez pieredzējušā reģistratora nesot iespējams.
Un tādas lietas tas ļoti atvieglo darbu, jo ja man tas vēl būtu paralēli jādara, tas būtu... Es negribu teikt, cik stundas dienā tās būtu gala rezultātā. Mēs šobrīd esam izdarījuši tā, ka mēs samazinām stundas, tāpēc šorīt jūs viņu arī neredzēsiet, jo mums ceturtdienas ir bērnu dienas, ir mierīgākas dienas nekā citas. Līdz ar to mēs kaut kā varam samanģēt savus darbus un tikt galā trietā. Bet jā, tas ir traki, kad man ir jāupurē sava alga, lai algot šo trešo darbinieku, jo bez viņas nevarētu iztikt.
Visvairāk mūsu ģimenes ārstus, protams, satrauc šī situācija ar cilvēku resursiem, ar papildu darbiniekiem.
Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents Ainis Dzelbs atgādina. Trešais darbinieks ģimenes ārstiem bija nepieciešams jau iepriekš, bet īpaši Covida laikā, kad bija jāveic vakcinācija, kontaktpersonu apzināšana un Covida pacienta ārstēšana attālināti. Aptuveni 300 praksēs šie darbinieki iekļāvās un pierādīja, ka arī pārējās profilaktiskās programmas tika pildītas daudz rezultatīvāk.
Tādēļ mēs arī aktīvi uzrunājām Nacionālo veselības dienestu, veselības ministriju, ministru kabinetu, lai saglabātu šīs izmaiņas, un īstenībā mēs to saredzam joprojām, kā to reformu primārajā veselības aprūpē, par ko tiek runāts. Īstenībā šīs reformas ir cilvēku resursu palielinājums, komandas paplašināšana. Bet šobrīd mēs esam nonākuši tātad situācija, ka mums šis papildu darbinieks netiek atbalstīts.
Kur šie trešie darbinieki palikuši un ko dara? Ainis Dzelbs saka, daļa tagad ir bezdarbnieki. Daļa atraduši darbu veselības aprūpē privātajā sektorā.
Arī bez medicīniskās izglītības ir ļoti veiksmīgi atraduši darba vietas dažādās lielāko poliklīniku reģistratūrās, slimnīcu, dažādos administratīvos darbos. Mēs esam viņus, ko esam darījuši, apmācījuši un tālāk atdevuši, vai ne?
Bet tikmēr ģimenes ārstiem ar visu darbu apjomu jāturpina tik galā atkal pašu un palīga spēkiem. Darba apjoms patiesi liels, kas arī sniedz atbildi uz nerat iedzīvotāju uzdoto jautājumu, kāpēc ģimenes ārsts nav pieejams visu dienu un arī brīvdienās.
Viena dienas daļa ir veltīta šīm klātienes konsultācijām, kur nāk pacienti gan pēc pieraksta, gan arī uz šīm tā saucamām akūtām stundām. Tad minimālais laiks ir 4 stundas lielākām praksēm. 5 stundas. Tālāk seko tas laiks, kad mēs nodarbojamies ar telefonu konsultācijām. Tad mums ir sasūtīti, protams, arī mūsdienās jau viso šajos WhatsAppos un citās platformās ziņas, ko mēs arī mēģinam tātad atbildēt, gan paši, gan prakses komandas darbinieki, gan pēc tam pienāk jau vēla vakara stundu, kad mēs attopamies pie tā, kad mums ir vēl ļoti daudz šīs birokrātiskās vajadzības. Mums ir paskaitīja aptuveni 25 institūcijas, ar ko mēs sadarbojamies. invaliditātes komisijas, medicīniski pedagoģiskās komisijas, bāriņtiesas, socdienesti, policijas, apdrošinātāji.
Vēl ir arī pa kādai mājas vizītei un sociālās aprūpes centri. Ainis Dzelbs norāda, drūmā noskaņojuma ģimenes ārstu vidū veicina arī nepietiekamais finansējums. Visu ziemu ģimenes ārstu prakses nav saņēmušas atbalstu par pieaugošiem elektroenerģijas un komunāliem izdevumiem, kas praksēs sasnieguši 1000 līdz 1500 un pat vairāk eiro. No valsts garantētais finansējums ir 480 eiro, un ir izveidojusies situācija, ka aptuveni trešā daļa no ģimenes ārstu praksēm saņem arī mazāku kapitācijas maksājumu.
Arī jaunā ģimenes ārste Jelgavā Zane Berga stāsta, ka nemazāk sāpīgi ir prakses uzturēšana. Tam būtu vajadzīgs vismaz 1000 eiro, bet valsts piešķirtais finansējums ir daudz mazāks.
Man nešķiet normāli, ka pa prakses uzturēšanu ir 480 eiro, ka mēs zinām, ka ir jāmaksā par īri, ir jāmaksā par apkuri, jāmaksā par ūdeni, ir jāmaksā par elektrību.
Saprotams, nesot arī, kāpēc Latvijā ģimenes ārsti pēc būtības pielīdzināti uzņēmējiem.
Mēs neesam uzņēmēji, mēs esam ārsti. Ja mums būtu šī nodalītā algas daļa, varbūt arī ģimenes ārstam, tad visi pārējie aprēķini arī varbūt būtu citādāk.
Zane Berga savā praksē strādā vien 5. mēnesi un jau labprāt raudzītos citu valstu virzienā. Pagaidām no tā atturot vairāk nekā 20 tūkstoši eiro lielais aizņēmums. Šomēnes jauna ģimenes ārsta Elīna Liepiņa sāk uz darbu arī Jelgavas novada Zaļnieku pagastā. Elīna stāsta, viņai paveicies vairāk, taupas izremontējusi pašvaldību, bet aprīkojums palicis no iepriekšējās ģimenes ārstas, kura devusies pelnītā atpūtā. Tomēr problēmas, ar ko nāks saskarties ikdienā, visai līdzīgas.
Jo ar februāru mēnesi varas neapmaksāt trešo darbinieku, man ir trīs darbinieki, un trešiem maksāšu algu no, kā saka, no saviem līdzekļiem.
Īstīgi bez trešā darbinieka nevarot, jo jāapkalpo ne tikai Zaļnieku ļaudis, bet arī blakus esošās Vēcas pagasta cilvēki, turklāt pie zīdaiņiem un guļošiem pacientiem jādodas arī mājas vizītēs. Jelgavas novada pašvaldībā skaidro, ka Zaļnieku un Svētas ļaudīm esot paveicies, ka viņiem vismaz ir ģimenes ārsts, jo novadā tā esot sāpīga problēma. Turpina Jelgavas novada domas priekšsētāja vietniece Jūza Vītola no partijas Latvijas Zemnieku Savienība.
Mums ir nepieciešami divi ģimenes ārsti, bet arī nākotnē ir nepieciešami jauni ģimenes ārsti, jo mums ir saņemta informācija par to, ka esošie ģimenes ārsti, kas ir sasnieguši pensijas vecumu, labprāt gribētu savu praksi nodot jauniem speciālistam un tālāk doties pelnītā atpūtā.
Arī Aizkrauklis novadā ar bažām skatās nākotnē. Nu pat Jaunjelgavā ģimenes ārstes vadībā sākusi iestrādāties ārste rezidente, kura pēc gada, kad būs beigusi rezidentūru, plāno palikt un darbu turpināt. Ir dzīvoklis un pašvaldība arī lēma līdz rezidentūras beigām piešķirt stipendiju 620 eiro jeb minimālās algas apmērā. Tomēr jaunās ārstes atnākšana pilnībā nenosedz Jaunjelgavas apvienību. Tur nepieciešams vēl viens ārsts un saņemts arī iesniegums no dakteris Koknesē, kura grasās iet pensijā. Stāsta Aizkrauklis novada domas priekšādātāja vietnieks Andris Zālītis no attīstībai par.
Pēc novada apvienošanas, tātad gandrīz 2 gadu garumā, mēs esam braukuši uz mācību iestādēm un universitātēm, prezentējuši sevi kā pašvaldību, kura ir labvēlīga mediķim. Solījuši, protams, visādas labumus, dzīvokļus, stipendijas, bet tā īsti šī braukšana apkārt mums tā kā nav devusi tiešu rezultātu jeb uzvārdu tam cilvēkam, ar kuru varētu strādāt turmāk kopā.
Aizkrauklis novada domas priekšādātāja vietnieks Andris Zālītis kā vienu no piemēriem piemin arī Seci, kur ir pašvaldības iekārtota ārsta prakses vieta, bet pastāvīga ārsta, kas tur strādātu nav.
Diemžēl tur brauc pieņemt no salas dakteris, kas arī tūlīt beidz to praksi, un tad mums tā vieta paliek ar visām iekārtotām telpām, viņa paliek tāda kā neaizpildīta.
Arī Jelgavas novada domas priekšsētāja vietniece Jūza Vītola no partijas Latvijas Zemnieku Savienības stāsta, ka pašvaldība maksājot stipendiju tiem topošiem ģimenes ārstiem, kuri pēc studiju beigšanas ir ar mieru turpināt strādāt kādā no Jelgavas novada ģimenes ārstu praksēm, pašreiz viens stipendiāts jau praktizējot novadā, bet otrs tikai nesen uzsācis studijas. Piesaistot dažādu projektu finansējumu, tiekot izremontētas arī praksē nepieciešamās telpas, tomēr pievilināt jaunos speciālistus esot grūti. Grūti esot pierunāt ģimenes ārstus atvērt arī otru prakses vietu, kas ļautu iztikt ar mazāku skaitu ģimenes ārstu un iemesls, tam esot finansējums.
Arī mēs esam saņēmuši šobrīd informāciju no vairākiem ģimenes ārstiem ar grūtībām uzturēt otro prakses telpu, un tie ir galvenokārt komunālie maksājumi, kas ir jāmaksā ģimenes ārstam, un, manuprāt, ļoti steidzami būtu nepieciešams jau valdības un nacionālās politikas līmenī šo atrisināt.
Pašvaldības nav tiesīgas piešķirt arī atlaides komunāliem pakalpojumiem, jo likuma izpratnē tā būtu uzņēmēja darbības finansēšana. Tikmēr pašvaldību likums uzliek par pienākumu vietvarām nodrošināt ģimenes ārsta pieejamību saviem iedzīvotājiem. 24. aprīlī pedagogu streikam soli pievienoties arī mediķi. Streikot gatavas arī mūsu uzrunātās jaunās ģimenes ārsts.
Pārdomās vai pēc 30 nostrādātiem gadiem darbu turpināt ir ģimenes ārste Indra Alksne Jelgavas novada Līvbērzē. Viņai sirds ir pilna un skumdina, ka nav iespēja nodrošināt aizvietotāju, ne tikai lai varētu aizdoties atvaļinājumā, bet nepatīkamas emocijas palikušas no sava darba nespējas laika. Indra Alksne jau oktobrī zināja, ka viņai būs plānveida operācija, par to brīdināja Nacionālo veselības dienestu, ka viņai nav ārsta aizvietotāja un ka tāds uz viņas prombūtnes laiku būs nepieciešams.
Janvārī es lūdzu Nacionālo veselības dienestu nozīmēt man ārsta aizvietotājs manas slimības laika, jo es nezināju, cik man ilgi tas arī būs. Ja. Man bija atbildi, ja man iedeva telefonu pensijā esošajā 82 gadus vecē doktorē, ar kuras lai sarunāju personīgi, bet viņa pateica, ka viss, ka viņa beidzot grib apkusties, jo viņa ir 82 gadi.
Prakse tikmēr darbojās uz ārsta palīga pleciem, kurš nav tiesīgs pagarināt slimības lapas vairāk par 10 dienām. Zvanījās, meklēja citu speciālistu, kurš to var izdarīt. Lai ārsta palīgam būtu vieglāk, Indra Alksne vienojās ar trešo darbinieku, kuram darba līgums bija līdz 31. janvārim, ka vēl paturēs viņu līdz 1. martam. Tā kā 1. februārī valsts algu pārtrauca, Indra Alksne viņam maksās no saviem līdzekļiem.
Jo uz manu praksi, piemēram, uz trešo personu, kad ir atpakaļējošs datumi, es uzzināju, ka par pagājušā gada janvāri, ka par pagājušā gada jūlija es drīkstu to personu algot, ja? Un es viņu gada, nu, mēnešu beigās nevar pieņemt ar atpakaļējošu datumu. Tātad uz manu praksi vien jau ir divas cilvēku algas ieplānotas valstī. Bet tad, kad es lūdzu to ietaupīt, to naudu pārvirsīt uz šā gada februāru, tad man pateica, ka nē.
Pagājušā gadā sniegti vairāk nekā 5,5 miljoni konsultāciju klātienē un vairāk nekā 2,8 miljoni attālinātu konsultāciju. No visa ambulatorā darba realizēta aptuveni 75%. Un, ja stiprinātu primāro veselības aprūpi, tas pozitīvi atsauktos arī uz sekundāro un stacionāro veselības aprūpi, iespējams rehabilitāciju un citām lietām, vēl skaidro Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents Ainis Dzelbs.
Mēs pat nerunājām un nerunājam par atalgojumu, mēs runājam par to, ka šobrīd mums ir nepieciešams cilvēku resurs, kas bija diezgan lēts izdevums valsts kontekstā. Mēs runājam par aptuveni 8 miljoniem gadā, kas uz šī budžeta fona ir niecīgs pieprasījums, bet ar ļoti labu atdevi. Un otrs tā svarīgākā investīcija ir prakšu uzturēšana, lai mūsu ģimenes ārsti turpina strādāt. Un tad nākamajos gados, ja mēs varam runāt tad tālāk gan par šiem finansējuma avotiem, par līdzekļu izlietojumu, par algu pieaugumiem.
Par prakšu uzturēšanu Ainis Dzelbs piebilst. Daļa ārstu, kuri sniedz arī kādus maksas pakalpojumus, palielināja cenas, bet saprāta robežās, lai pacients tos varētu atļauties. Vidēji ģimenes ārsta praksē maksas pakalpojumu īpatsvars svārstās no 5% līdz 10%, kas ir nenozīmīga ienākumu daļa. Tā kā dažādu sasāpējušu jautājumu dēļ daļa ģimenes ārsta apsver iespēju pārtraukt sadarbību ar Nacionālo veselības dienestu, Ainis Dzelbs saka, lielākās pilsētās ir iespēja veidot savas prakses un pāriet uz maksas pakalpojumiem. Ir, kas mēģina mācīties kaut ko papildus un pāriet strādāt citā specialitātē. Un ir daļa kolēģu, kuri apsver domu par došanos uz ārzemēm.
Raidījumu pēc Latvijas Radio 1 pasūtījumu veidoja RTV, Elīna Lapiņa un Sandra Leitāne. Bet kopš Latvijā aizliegt Krievijas TV kanāli, policija pastiprināta strādā nelegālās televīzijas apkarošanas jomā. bet vai kaimiņu valsts medijus joprojām labprāt skatās pie robežas iedzīvotāji, par to jau pēc nedēļas stāstīs Latgales kolēģi.
Reģioni krustpunktā.